Oskarri taldeak Gipuzkoa Don Emilia diskoa aurkeztu ban atzo Donostian talderen 60. Urteurrena ospatzeko argitaratu daben lana da honako. Arrosi Gorretxena, egunon.
Egunon, atzo iluntzean izan zen kontzertua, euskal musikaren panoraman talde veteranoenen artean sartu behar dugu Oskarbi. Ez dok 13 barruan emone bazan lehenengo pausuak eta honakoa euren 13. Diskoa da. 11 kantu guztira bertan. Jon Martin, Iñaki Maritxalar, Maite Aizkorreta, Carlos Ruiz, Itziar Alonso, Manes Iñigo, Alaitz Guridi, Maite Aldaregia, Javi Zurro, Beñat Ruiz, Bertolo Egi eta Joselu Treku dagoz gaur egun Oskarbi taldean. Eta azken hau daukagu geugaz, Joselu, egunon.
Bai, egunon.
Zorionak azteko, 60 urte bete dagoazan talde euskaldun bakarrenetarikoa izango da zeuena, zer sentitzen da?
Bai, horrela da. Bakarra, ja. Ez bakarrik taldea, baizik eta zemegute ez doko mairuko belaunaldiko Oskarbi gatzen da, zemegute gugazteen aginen gare hartan, eta oan zarrak izan agetik, bueno, batzuk taldean gaztek badaude baita ere, baina guai, Oskarbi da Benito gutxita gero Oskarbi geratzen da otoko belaunaldiko kantarietatik.
Zelan, Juan San, atzoko kontzertua Donostian?
Bueno, atzatzen kontzertu izan zen, aurkezpena, emakan itun bikantu zuzenean, baino kontzertua dokagu ostira lontan aiako probalekuan. Atzoko izan zen aurkezpena, pixka bat Oskarbiren ibilbidea aipatu, eta gero diskoan dauzen kantuak banamana ba, esplikatu, eta gero bi kantatu genituen, hori da.
Ibilbide luzea dauka Oskarbik, zuzeu Joselu hasieratik zagoztaldean, zelan gogoratzen dozu sorrerea? 1960ko hamarkadako amaierea zan, diktadura garaia, eta lehenengo momentutik erabaki zenduen euskeraz abestuko zenduela.
Bai, 1966an sortu genuen Oskarbi taldea, Don Bosko eskolan gabiltzan gu aurkantaria ginen, eta gu adesegintzuteran ja hasi ginean militantzia politiko-kulturalean, eta utxune izugarria zegoen euskal kulturan, eta euskarari buruzko esparruetan, eta orduan erabaki genuen zerbait egin behar zela, eta zerbait egitea guk orduan ikasi genuen kantatzea izan zen. Eta hasita zaituan, ba, bueno, ez zegoen, orduan ez zegoen kompetentziarik, hori egia da, bentsat euskal esparruan, gero bestetan izango zen, ez? Eta, bueno, berehala hurbildu ginen ez doka mairura, eta ingenituen hiru, lau bost urte elkarrekin, ba, Oskarbi guztian, eta geroztikain Oskarbi jarraitu du, bere bidea egiten, beti ere euskal herrikanta hartuta, eta sorkuntza propio hartuta.
Aitatu dozunez, ez doka mairu taldean bez hartu zinien, zer suposatu dan horrek zuentzat?
Guentzat ikasketa handia izan zen, ez bakarrik ez doka mairu, baizik eta urtaietako, bueno, intelektual eta jendearekin harremana. Adibidez, Jorge Oteizarekin, Gandiega poetarekin, orduko dantza taldeekin, bai, musika taldeekin, eta hori adalgarri izan zen.
Oskarbi taldea sari garenean, sarritan aipatu da, bide barriak jorratu zendu esala, jazz edo gospel estiloak euskal tradizioagaz bustartuz, zergaitik egin zenduen estilo horren aldeko apustua?
Ez zen erabaki kostienta izan, baizik eta horrela sortatu zen oso gaztea ginen, oso ausartak, eraberean, neska mutuia ginen, eta horrein ez da, talde mistua gara, eta euskaraz kantatu nahi genuen. Eta zer kantatu hasi haietan? Ba, dena zegoen gazteleraz edo inglesez, eta guna genuen euskera sartu kantutegian, ez? Eta orduko modako kantuak inazi ginen, Eurovisionguak eta olako hauzak, euskera itzulita. Eta berela kontuatu ginen, joan genuela gure euskal sustraietara, eta hartzeu dela milaka kantu azkuek, Donostiak eta beste zenbait jasoak, eta hori lantzen hasi ginen. Hori zartzen baitere ez doko mairukoak erabaki genuela. Herrikantak plazaratu, erakutsi jendeari gure nundi gatozen, eta ere berean kantu berria sortu, ba, eguneko poetekin eta eguneko hitzekin. hori izan zen hasieratikan eta orain ere mantentzen dugu hori horrela da.
Oskarbi taldeaz berba egiterakoan Jorge Oteiza eskultorea eta Bitareno Gandiaga idazlea aipatu behar dugu, harreman handia izan zenduen biekaz.
Bai, eta gainera biekin lehenengo harreman izan zen egun berean. Okerez banago 1978an kominen Arantzazura egun pasa Oteizarekin egotea eta egun berean esatu genuen Gandiaga. Eta horti da lotura. Oteizak eman diku, bueno, inspirazio amaigabea bere teoriekin, eta Gandiak eman diku, eman zekuen gari hartan, bueno, kantatzeko aukera paregabea bere poemaekin eta bere itzekin.
60 urteko ibilbidean partaide asko izan dauz Oskar Bitaldeak, eta esan dugunez, 13 disko argitaratu dozuez. Jose Luz, zelan labur bilduko zeunke ibilbidea edo zer nabarmenduko zeunke?
Bai, Iñaki eta biok aseretik gaude urte guztietan, eta guk mantendu dugu aria. Zer da aria? Ba, euskal eskantatzea, euskal nortasuna adiraztea, poesia berria kantatzea, eta hori zabaltzea. Eta bide batez, gu gustura gaude kantuan eta musika munduan, eta hori izan da gure bide luzea. Gero, claro, urte asko pasadira eta denetik etatu da. Alde batetik frankismoan beste egoera zen, zensurak eta baimen pila bat eskatu behar ziren. Eta gero oraingo panorama musikala, pues claro, diferente da, noski. Oztarbi da, ezakit, relikia bezala, Zinor, relikia derritua. Zeren, orain taldean gaude zengo duke lau betera no, eta bosto zei berriak. Berriak zan edut, azkeneko hiru lau urtetan Oskarbin daudenak. Beraz, mistura horrek ematen dio, ba, Oskarbi di, ba, bueno, ibitzeko indarra eta gogoa, oain dikere.
60 urte bete dozo zaurten, eta aitatu dugunez urte hurren hau ospatzeko Gipuzkoa Don Emilia diskoa sortu dozue. Aurkeztu guzu lan hau?
Bai, lan hau betiko antzera edo daude, bueno, alde batetik errikantzak eta bestetik sorkuntzak, ez? Eta nasketak ere bai, ez? Guk banatu ditugu bost ataletan. Atal batean sartuko dituzke Gipuzkoa eta Don Emilia. Hori dira 1000 urte, Gipuzkoa hitza lehen aldiz idatzi zela 1000 urte bete ziren den urtean, eta Don Emiliako euskal esaldiak, guek aiutu ez dugu eta izioki dugu esaldiak, baitare 1000 urte inguru dira. Beraz, hori aipatzeko eta hori oroitzeko, ba, indi dugu, ze hori, Gipuzkoa kantu berria, zati Gipuzkoak ez dauka kanturik, Bizkaia bai, Arabak ere bai, Nafarroak ere bai, Lapurdik ere bai, Zuberoak ere bai, noski, eta zen gano, ba, zerbait jemar dugu, Gipuzkoa ere, Euskal Herrian erdian gaude eta Gipuzkoarra gea, eta bueno, hori pentsatu genuen. Eta Don Emilia berriz, eta orduko euskera hori, bueno, esplikazioak ematea, eta orduko egoera pixka bat kantuan bidez aipatzea. Gero, bigarren zati batean daude, oain dela 5 urteko gora berak, ez? Zerutxoren kantua hau lehen grabatu izan dugu, baina oain bertsio berri egin dugu, hau dira, zeak, da Celestina agazten diren bertso txiki batzuk, Lelo, Lidero, eta baita ere Etxeparearen zeak, Mosen Bernat Etxepare kantuia. Hau ere bertsio berritua da, hau gure lagunak ziren Arratiako Oiartzunak taldeari entzun genion garai batean, eta hor genuen gure buruan, eta bere haiek zuten sekula grabatu, eta bueno, guain, guk grabatu dugu. Baita ere Maite Dirineke kantatu izan duzun, eta baita ere grabatu uste dut. Baina, bueno, oraingo bertsio, bueno, hortan oinarritua dago, baina berritua da, hori da biharren atala, ez? Hiruarena, Oskarbi lehen, hemen daude baita ere kantu, Kaita Lintiruntiarun eta Adizan Gabriela. Hauek ere dira, lehen grabatu genituen kantuak, baina hain zeharo berrituak, Kaita Lintiruntiaren zea, kanta luzea da, luzea, zenet, musikalki luzea, nahiz eta kantua ez da, soluzea, ez? Eta Adizan Gabriela baita ere, lehen grabatu genuen noiz bait, baina hain Oskarbiren berzioa da, ez? Hiru abotxetan, eta bakarrik, bueno, oso bonita. Gero, oraingo Oskarbiren zorkuntzak Lore Bakartia eta Arto Zuriketa berria. Lore Bakartia nik egindako poematxo bada eta Iñakik eta talde lanean gauzutotako maitasun kantu bat. Arto Zuriketa lehen egin genuen guk gare batean, Arto Zuriketa oiatzun Arto Zuriketa bat, baina kasu honetan Arto Zuriketa berria da. Berria hitzak berria dira, Eta musika ere bai, 8 minutuko kantata bada. Euskar mi gustatzen zaio nahi gustatu zaio, zeren musika eta abotsak nazten dira. Eta gauza berria da. Nahi dut, 19. mendeko artazuriketa etetikan, pasakea, 21. mendeko artazuriketa batera. Eta azken atalean, beti azken diskotan egiten duen bezala, ez doko mairuko gure lagunei omenaldia edo aipamena, ez? Eta hemen aipatzen dira, hiru kantu. Txirikitauki, hau, Gandigarren poema da, Lurdesi Iriondo kantatzen zuen, Otaitza agertzen da, eta Manolo Urbietak egindako musika, oza, zindak egin euskatu. Gero, Oipeio Peio, hau ere Mikel Laboa kantatu zuen lehen aldiz, gero Oskar Bigintzun bere bertsioa, baina ez genuen grabatu. Eta, por cierto, mozeadas egin zuen Oipeio Peio, Oskar Biri kopiatuta izan zen. Zan nahi dut, guk Bilbon eman genuen kontzertu bat 1970ko udaberrian, eta mozea asko batzuen entzuten, eta gustatu zitzaien, eta neri konkretu eskatu zioten hitzak, eta bera egituten bere opelio-pelio, bez? Ba, kasu honetan, Oskar Bik bere berzio eman du, urte asko pasa dira, baina gure berzio eta gara batu dugu. Eta azkenik, Globo Gorri, haure, Julian Lekuena ez doka mairuko lagunaren kantu bada, ez ezaguna inoiz grabatu gabea, eta guk batzaratu dugu, eta beraldi gisa.
Denbora emondo zu, ez da? Diskoa grabetan, 2004. urtean hasi zinien.
Bai, gu ez talde zera, ja. Bueno, ere martxa egu, ez? Eta dugu egunero ensaiatu da una grabatu urtean dugu lasai. Larun batetan bindugu grabazi bako, bestetan, jendea atuk lanean daude eta besteak ez, orduan hori dena talde handi batean kudeatzea ez da erresa, orduan ez genuen presa berezirik, nahi genuen baita urte ontarako bukatzea eta bukatu dugu eta oso gustora gaude.
Atzo dinugunez diskoa aurkeztu zenduen, lehenengo kontzertua asteon aian, barikoan, ostiralean joko duzue, bertako probalekuan, bai. Zergaitik aukeratu duzue aia?
Bueno, aiak ere badu zerikusia Gipuzkoarekin eta idatzi hartan aipatzu zen baita ere Gipuzkoa aipatzen den idatzi hortan atzoko jaunak San Juan de la Peñari idatzetako idatzi hartan baita ere aipatzen da aia. Ba, aiak sentide horretan ditu 1000 urte eta, bueno, iritsi zaigun egokiatzela aian gatatzea. Hori da motibotako bat. Beste motibo asko daude noski.
Eta kontzertu gehiago eskainiko duzue?
Bai, hori izango da irailetik aurrera. Irailean ingo dugu Arantzazun kontzertu bat, irailaren 26an. Gandiaga omenaldi bezala, bere poesia kantatu dugu, eta bueno, disko berriaren kantu batzuk ere baino eski. Hori izango da, bari, irailean 26an, danun bata. Gero, pasaiako udalak omenaldi ingo dugu, emango dugu kontzertu bat azaroan 8an. Uste dut, Elizan izango dela, minuz nago seguru. Eta gero izango da, bueno, kantaldi nagusia edo emango dugu Donostiako Bitorio Eugenian abenduaren 12an. Eta hori izango ditugu gonbidatuak, Antxon Balberde, gurekin Oskar Bina itutakoa, baita ere, Gorka Kenner, baita ere, ez da gure gaikidea, baina fin, inguru hortakoa zango nuke. Eta gero baita ere emango ditugu bertsio koralak, bai Esperantzari korala, bai Gipuzkoa korala, Oñatiko Ganbera Arrasatarekin. Orduan izango da Oskarbi eta gonbidatuekin ingo dugu kontzertu nagusia izango nuke.
60 urte beteta Oskarbi taldea osasuntzu dagoela esan daiteke, diskoa kaleratu duzue, zuzenekoak eskainiko duzuez eta lanean jarraitzeko prestez.
Bai, gure matxan guk astero ensaiatzen dugu eta beti dago sorkuntza eta beti dago, bueno, lan egiteko gua eta gainean taldearen gehienak aztea dira, osake ben igual gogo gehiago egin.
Ba, hortxe, Gipuzkoa Donemilia izeneko lana, Oskar Bitaldearen 60. urte urrena ospatzeko. Joselu, eskerrik asko, Bizkaia Irratian zeuen ibilbideaz eta zeuen ganean berba egitearen, eta ondo baderitzozu, Gipuzkoari eskinitako kantuagaz geratuko gara.
Oso ondo, eskerrak Bizkaia Irratiari, beti oso ondo atenditzen gaituzue eta horun arte.
Gipuzkoa, Gipuzkoa, Ibarrono burdinoa. Gipuzkoa, Gipuzkoa, baso soilua duzoa. Hasi beretik sortu zirenak aurride, mendetan egina elkarrekin bide, zainetik postoraino diraute alere, aritzaren kibuen erdian gugaude. Gipuzkoa, Gipuzkoa, Ibarrono burdinoa. Gipuzkoa, Gipuzkoa, baso soilua duzua.
Itxaso zabaleko olatua.